posvećenje sabornog hrama u Nišu, drugog po veličinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jutro se počelo u 8.30, time što je samim činom načalstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije, gospodin Jovan, dok su sasluživali svi članovi arhijereji Svetoga sabora Srpske pravoslavne crkve. Hram u Nišu izgoreo je u požaru 11. oktobra 2001. godine. Tada je u potpunosti izgoreo ikonostas crkve, koje su ikonama oslikali značajni srpski umetnici iz 19. veka. Posle petogodišnjeg truda od ostataka crkve, ona je obnovljena skoro kompletna, osim temelja. Ostao je samo manji deo oltarske apside da se freskopiše. Kompletna obnova crkve omogućena je mnogobrojnim prilozima dobrotvora Niša i okoline, kao i čitave Srbije, pa Srba iz Čikaga i Kanade, a također se ističe značajan prilog iz manastira Ostroga. Nakon trokratnog ophoda arhijereja oko hrama, zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i sigurno nekoliko hiljada vernika koji su uprkos kiši preplavili portu i ogromnu unutrašnjost hrama, pristupilo se početku svete arhijerejske liturgije, kojem načalstvo u ime njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Pavla, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije, gospodin Jovan, kao najstariji od arhijereja, zajedno sa visoko preosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, kao mitropolitom dobrobosanskim Nikolajem. Njima su sasluživali horovi mnogobrojnih arhijereja naše crkve, kao i nekoliko mitropolita grčke crkve, u sasluženje sveštenika Niške eparhije Srbije, kao i Crne Gore. Među gostima mogli su se primetiti i kardinali i župnici Rimokatoličke crkve. Specifičnost naosa crkve čini i drugi sprat, gde se također može smestiti skoro istovetni broj vernika kao ispred oltara, a inače gore je stalno smeštena mnogobrojna crkveno-pevačka družina Branko, koja je sve vreme svojim pojanjem konstantno sasluživala tokom liturgije. Višečasovna arhijerejska liturgija, proprećena od mnogih televizijskih kuća, zaista je bila jedinstvena po mnogo čemu. Naime, u crkvi su se mogli primetiti ministar vera, dr. Milan Radulović, predstavnici vrha gradske infrastrukture, koji su doprineli torženstvenoj atmosferi ovog ogromnog objekta, gdje je verujući narod svojim mnoštvom i odgovaranjem činio svojevrsnu liturgijsku zajednicu, kako samo pravoslavni hrišćani umeju da naprave. Posle pričašćivanja arhijereja pristupilo se pričasti vernog naroda, nakon čega se mitropolit Jovan obratio okupljenima. Nakon mitropolitove besede prisutnima priložnicima i kumovima hrama, kao i verujućem narodu, zahvalio se niški vladika gospodin Irinej time što je odlikovao novouspostavljenim ordenom svetoga cara Konstantina i svetoga Romana darodavce i priložnike. Liturgijsko saborovanje nastavljeno je u Svetosavskoj balskoj dvorani u porti crkve, gde je sveti arhijerejski sabor svečano završio ovo jesanje zasedanje. Za Radio Svetiguru iz Niša, Vojislav Dubak.